Voice of America.
ፍልሰት ብዝግባ እንተ ተመሪሑ ፍልሰተኛታት ንጸንብርዎ ማሕበረሰብ ብረኸት ደኣምበር መርገም ኣይኮኑን ክብል ተዛሪቡ ሓላፊ ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም። ኣብ ኢትዮጵያ ፍልሰት ሰባት ደልዮም ዝመልፅዎ ደኣምበር ዝተረፈ ዕጭኦም ንኸይከውን እቲ ትካል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡሎ መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ፀፃ ምንያ ፈርቂ ተርበያ
ዕለት ፍልሰተኛታት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረሉ ዳይረክተር ጨንፈር ኣይኦኤም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሞሪን ኣቺን ንመልእኽትቶም ሓላፊ ኣንቶኒዮ ቪቶሪኒ ብከምዚ ኣቕሪበንኦ
ቱደይስ ፖለቲካል ክላይመት ኢዝ ቻለንጂንግ ኦፍንታይምስ
ሎሚ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ፖለቲካ በዳሂ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ፍልሰተኛታት ጠንቂ ኩሉ ፀገማት ተገይሮም እዮም ዝረኣዩ። ሎሚ እምበኣር ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ደጋጊምና ከንዘኻኽሮ ዘለና ፍልሰት ብዝግባእ እንተተታሒዙ ዕፁብ ዝነበረ ማሕበረሰብ ክፉት ይኸውን፣ ፖለቲካዊ ውጥረት ከዓ ክሃድእን ክውገድን ይኽእል እዩ፣ ብሓባር ከዓ ንኩሉ ንዓሞ ዝብል ኢለን። እዛ ዕለት ፍልሰተኛታት ኣብ እትኽበረሉ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ኮኑ ካብታ ሃገር ዝወፁ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ኣይንዝንግዕን ኢና። ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ኣብ ዝፈልስሉ ዕድሎም ዝተቃንዐ መታን ክኸውን ኣይኦኤም ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ብዝምልከት እውን ካብቲ ትካል ዝኾኑ ኣቶ ሸሪፍ ፋይሳል ከምዚ ኢሎም
to provide viable livelihood alternatives for the Ethiopian youth as called upon by the government
በመሰረት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀረበልና ሕቶ ንመንእሰያት እታ ሃገር ዘላቂ ኣማራፂ መነባብሮ ንክረኽቡ ንምግባር ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ፈትዮም ዝፈልስሉ ደኣምበር ኣማራፂ ስኢኖም ብዘይ ስሩዕ መንገዲ ዝኸድዎ ከይኸውን ንሰርሕ ኣለና። ኣይኦኤም ከዓ ኣብ ገጠራት ዘይ ስሩዕ ፍልሰት ንክተርፍ ልዕሊ 2,000 ቀበሌታት ገጠር ይሰርሕ ኣሎ።
እዚ እንተተገይሩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝፈልሱ ሰባት ኣገዲድካ ምጥራዝ ምትራፍ ይከኣል እዩ ዝበለ ሓላፊ ጨንፈር ኣይኦኤም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስዑድ ዓረብ ሓያለ ኢትዮጵያውያን ተገዲዶም ይምለሱ ኣለው። ዓሚ ጥራይ እኳ ልዕሊ 300,000 ኢትዮጵያውያን ተመሊሶም ኣለው ኢለን ኣለዋ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም 272 ሚልዮን ፍልሰተኛታት ከም ዝርከቡ ዳይረክተር ኣይኦኤም ኣንቶኒዮ ቪቶሪኖ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።